čtení z písma z proroka Jeremiáše z jeho 23. kapitoly. Uslyšíme prvních 8 veršů. Jeremiáš 23. Běda pastýřům, kteří hubí a rozptilují ovce mé pastvy, je výrok Hospodinův. Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těm pastýřům svého lidu toto. Mé ovce rozptilujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky strestám, je výrok Hospodinův. Sám schromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se. Ustanovím nad nimi pastýře a ti je budou pást, nebudou se již bát ani děsit a žádná nebude pohřešována, je výrok Hospodinův. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Královat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. Nazvou ho tímto jménem Hospodin naše spravedlnost. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat, jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země. Nýbrž, jakože živ je Hospodin, který vyvedl a přivedl potomstvo domu Izraelova ze severní země a ze všech zemí, kam je rozehnal, a usadí se ve své zemi. Tolik slova prvního čtení. Bratři a sestry, o křest v našem sboru požádala Markéta Kytlová, tak prosím předstup i se svým kmotrem před shromážděný sbor. A poslyš, ale vy samozřejmě ostatní slyšte také, něco k tomu Jeremiášovi a Davidovu výhonku, potomku z Davidova rodu králi, který přinese právo, spravedlnost, spásu, bezpečí. Tak jako my, i ty si tohoto mesiáše Davidův výhonek rozpoznala v Ježíši Nazareckém, uvěřili jsme, že to je on, kdo se může honosit tím titulem Hospodin naše spravedlnost, protože k nám v něm na tenhle svět přišel Hospodin sám a dal nám v něm svoji spravedlnost poznat. Tu spravedlnost, která se ale často projevuje velmi nenápadně a skrytě. Situace Jeremiášova. Izraelci jsou v obleženém Jeruzalémě a dovolávají se Hospodina, který vyvedl syny z Izraele z egyptské země. Chtějí zjevnou boží moc. Chtějí tak zjevnou, jako byla zjevná za času Mojžíšových. A Jeremiáš jim ukazuje, že právě tak, jako Bůh svůj lid vyvedl z Egypta, tak ho přivede z babylonského zajetí. Ta boží moc se projeví, ale jinak. Jinak než za času Mojžíšových. Doba se mění. A srovnání těchto dvou Hospodinových vysvobozujících činů mi připadá zajímavé. Je to dobrá ilustrace toho, co člověk prožívá, když se rozhoduje pro křest a to, co potom následuje v životě. Ten první krok je vpravdě exodus, výjití, opuštění domu otroctví, vstup do svobody, jak čteme o výjití z Egypta. To vyjadřuje křest a apoštol Pavel přirovnává průchod mořem právě ke křtu. Křest to je okamžik, kdy člověk za sebou nechá ten Egypt, nechá za sebou všechnu modloslužbu. Stará liturgie to kdysi vyjadřovala tím, že v křestních otázkách zněl dotaz, jestli se katechumenka odříká ďábla a všech jeho skutků. Ale tohle zřeknutí se všeho špatného, všeho, co spoutává, všeho, co zotročuje, to je ten první a velmi dobrý krok. Ale je potřeba vidět, to je první krok. Když Izraelci prošli Rudým mořem, na druhém břehu je nečekala země zaslíbená. Tam je čekala poušť a to museli projít a víme, že jim to trvalo 40 let, než jí celou prošli. A až pak za Jordánem tam byla konečně ta země zaslíbená. Takže křest je první krok. Krok, ke kterému vede člověka Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země. Krok očišťující, krok nového začátku. Dobrý krok. Teď je o to, kam půjdou ty další. A to je to druhé Jeremiášovo úsloví o Hospodinu, který vyvedl a přivedlo potomstvo domu Izraelova ze severní země a ze všech zemí, kam je rozehnal. Hospodin je nejen ten, který vyvede z domu otroctví, ale také ten, který pak vede dál svůj lid a přivede ho domů. Tenhle ten, nevím jak to nazvat, rozměr božího jednání, on je pro mě ještě o něco důležitější než ten samotný fakt jednorázového vysvobození. Proti jednorázovému aktu mi tu stojí cosi dlouhodobějšího, ne tak nápadného, ne tak bombastického. To vyvedení z Egypta, tam ty egyptské rány, Babyloňanům se bude dařit dobře. Nebudou tam žádné hádky Mojžíše s faraonem, naopak Izraelci se budou za nové vládce v Babyloně modlit. Nebude tam do poslední chvíle vzdorující faraon, kterého nakonec Hospodin utopí v moři a ten lid v noci prchne s tím, co pobere. Ale blahoskloný pohan Kýros dobrovolně sám propustí boží lid ze zajetí. Dokonce jim vrátí všechno, co jeho předchůdce Nabuchodonozor v Jeruzalémě nakradl. Vypadá to víc než jako boží zásah, jako milosrdné jednání pohanského panovníka, jak v tom chybí těch 10 rán a rozdělený moře a utopená egyptská jízda, už to nevypadá jako boží dílo. Ale písmo jasně tvrdí, jo, to je boží ruka. Právě takhle se rozhodla jednat ruka Hospodinova, když vede boží lid domů. Při takto jednajícím bohu teď mají Izraelci přísahat, tohodle boha se dovolávat, boha, který vede svůj lid dějinami bez bombastických zlomových událostí ve stylu vyvedení z Egypta. A o tomhle tom bohu mluví Jeremiáš, když říká, že tenhle bůh pošle Mesiáše. A tak v tomhle tom duchu, v tomhle stylu práce pak přišel na svět i výhonek spravedlivý potomek Davidův, který bude prosazovat právo a spravedlnost. Ježíšův postoj při veřejném působení byl velmi nenápadný. Nejzázračnější okamžiky jeho života probíhají skrytě. Při vzkříšení je sám a po vzkříšení se ukazuje jen těm svým nejvěrnějším učedníkům a nedá jim do ruky nějaké důkazy na přemáhání nevěřících. Nikdy vlastně nedal učedníkům do ruky něco, co by mohli prožívat tak, jak Izraelci prožívali zázračnou porážku z Egypta. V Ježíši přichází právo a spravedlnost, které víc ukazují k Bohu, který vede poklidně svůj lid, než k Bohu, který přemáhá nepřátele. K Bohu, který působí skrytě, nenápadně, ale tímhletím skrytým a nenápadným způsobem ten svůj lid dovede až domů. Tedy ty ve křtu vyjdeš ven z Egypta, je to velký okamžik a necháváš za sebou všechnu službu modlám, v boží síle vycházíš za svobodou božího dítěte. A ten dnešní Jeremiášův text tě chce ujistit, Bůh tě neopustí ani na té další cestě. Bude skrytější, nenápadnější, mnohdy se bude skrývat za pomoc lidí, které ti pošle do cesty, takže tu boží ruku vlastně člověk přímo ani nevidí. Dobře se říká, že boží anděli, kteří nenosí křídla, označujeme prostě jako přátele. Ale jejich prostřednictvím tě bude Bůh doprovázet, chránit, abys už na tomhle světě mohla zažívat něco z onoho nového věku, který tě čeká, a jednou pak spolu s námi se všemi vstoupit do plnosti boží slávy. Tak tohle jsem pro tebe našel v tom Jeremiáši. Poslyšme z proroka Ezechiele z jeho 37. kapitoly prvních 14 veršů. Ezechiel 37. Prorok říká, spočinula na mě ruka Hospodinova. Hospodin mě svým duchem vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí, a provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché. I otázal se mne, lidský synu, mohou tyto kosti ožít? Odpověděl jsem, panovníku Hospodine, to ty víš. Tu mi řekl, prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim, slyšte suché kosti Hospodinovo slovo. Toto praví panovník Hospodin těmto kostem. Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete. Dám na vás šlachy a pokryji vás svalstvem. Potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha a oživnete. I poznáte, že já jsem Hospodin. Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, ozval se hluk. Nastalo dunění a kosti se přibližovaly jedna k druhé. Viděl jsem, jak je najednou pokryly šlachy a svaly a navrch se potáhly kůží, avšak duch v nich ještě nebyl. Tu mi řekl, prorokuj o duchu, lidský synu. prorokuj a řekni mu, toto praví panovník Hospodin, přijď duchu od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí. Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili, postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko. Potom mi řekl, lidský synu, tyto kosti, to je všechen dům izraelský. Hle, říkají, naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni. Proto prorokuj a řekni jim, toto praví panovník Hospodin. Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lidé, a přivedu vás do izraelské země. I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby, vyvedu vás z hrobů, můj lidé, vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já, Hospodin, jsem to vyhlásil i vykonal. Je výrok Hospodinův. Tolik slova písma. Mí bratři a sestry, s Božím duchem se na stránkách Bible setkáváme na desítkách míst. Od ducha Božího, který se vznášel nad vodami při stvoření světa, jak čteme v první knize Mojžíšově, až po slova, která duch praví církvím, jak čteme ve zjevení Janově v poslední knize písma. Míst, kde je ale Boží duch přímo osloven, ty, aby jeden pohledal. Ezechielovo prorocké volání přijď duchu od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí, je vzácnou výjimkou i v písmu samém. Potud je to nad jiné vhodný text k připomenutí o svatodušních svátcích. Příběh o suchých kostech je jedním z mála míst z Ezechiele, které se dostane na kazatelny a které je díky hudebnímu zpracování poměrně známé, leč ten příběh je známý právě jako příběh. Horší už by to asi bylo, kdybychom měli vysvětlovat, o čem tedy ten příběh vypráví. Jaké je jeho poselství? Motiv oživlých mrtvol totiž naše myšlenkové pochody velice snadno strhne k představám konce času, k okamžiku, kdy mrtví budou vzkříšeni a postaveni před Boží soud. Jenže tyto motivy u Ezechiele nehrají nijak zásadní roli. Jakkoliv je ve vidění řeč o mrtvolách, které ožijí, tak toto vidění chce obrazným způsobem oslovit lidi, kteří fyzicky stále ještě žijí. Jsme v době deportací do Babylona, není chrám, není hlavní město, není král, není budoucnost. Ti lidé žijí, ale na otázku, kdy bude lépe, si s rádiem Jerevan mohou odpovědět, už bylo. Lidský synu, tyto kosti, to je všechen dům izraelský. Hle, říkají, naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni. Fyzicky ti lidé žijí. Ale nějakou naději pro příští měsíce, roky, už nemají žádnou. Budou žít. Ale smysl to mít nebude. Vidění suchých kostí jsou slova o lidech, kteří žijí, ale přestali hledět do budoucnosti. Protože žádná budoucnost nebude. Všechno skončilo, začněte balit a poslední, ať nezapomene zhasnout. Lidský synu, mohou tyhle kosti ožít? Ptá se Bůh. Klade-li nám vševědoucí Bůh otázku, není to proto, že by potřeboval od nás slyšet odpověď. Na Ezechielovi je tedy zamyslet se, co mu chce Bůh tou otázkou naznačit. Dost možná ho chce povzbudit právě k té tolik postradené naději. Dokud se Bůh o ty suché kosti zajímá, tak ještě není nic všechno ztraceno. Byť to jsou nepohřbené mrtvoly, obraz naprostého zapomenutí, Bůh nezapomněl. Čteme v písmu o Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi a dalších, že ten a ten zemřel a byl pohřben a připojil se ke svému lidu. Tedy nepohřbít někoho znamenalo vyloučit ho z Božího lidu, nedopřát mu tu možnost. Namísto připojení k Božímu lidu bude jen pohoršením a příčinou kultického znečištění, a které bude další a další vylučovat z Božího lidu. Ale nad těmito nepohřbenými kostmi se postavil Bůh a začal se o ně zajímat. Pro něj ten příběh ještě neskončil. Tak to teda určitě ne. Možná tohle se má Ezechiel naučit. Tu tak říkajíc havlovskou naději, že to, co se děje, má nějaký smysl, ať už to dopadne jakkoliv. To je naděje. A Bůh ví, jak to dopadne, ale rozhodně se to nikdy neocitne mimo oblast Božího působení. A tak Bůh začíná působit. Zatímco Ezechiel prorokuje, kosti se skládají dohromady, obalují se masem a kůží. Život je ale víc, než jen když je zkompletované tělo. Tohle se mají naučit lidé v Babyloně. Dát dohromady kostru z poházených kostí to dokážeme. Takových kostlivců je ve školách dostatek. Snad možná nějak vymodelovat to svalstvo a kůži, to nevím. Ale život v tom tak, jak tak nebude. A proto Bůh dává těmto povražděným svého ducha. Dejte se dohromady. Seberte se, lidi, je výzva číslo 1. A v Babyloně ji poslechnou. Židé se nerozplynou v moři jiných národů, jak se od nich očekává. Budou vždycky jiný lid, přimíšený lid. Lid se zvyky odlišnými od zvyků všech dalších národů, jak čteme v knize Ester. Pokud by ale na tomhle přestali, budete jen skanzen. Budete udržování mrtvých tradic. Tohle ještě potřebuje Božího ducha. Přijď duchu od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí. Duch od čtyř větrů, duch ze čtyř světových stran, duch Boží, který prostě přijde a bude působit, aniž by někdo věděl, kdy, jak, odkud vlastně zavál. Co my víme, jak ten duch bude působit? Je to duch Boží. Je svobodný. Není to ochočený lev. Ještě u Ježíšova rozhovoru s Nikodémem prozní tenhle ten motiv, že duch si vane, jak chce. A my nemáme páku, kterou bychom ho mohli nějak ovládat, donutit. Nějak naplánovat jeho působení, předem vědět, co a jak bude dělat. Ožili, postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko. Tak teda už zase žijí. A konec konců nežijou si nijak špatně. Ti lidé v Babyloně stále ještě vědí, co od věřícího člověka žádá Boží slovo a teď se snaží podle toho zařídit i v těch docela změněných podmínkách. Jošiášova náboženská reforma neproběhla zas tak dávno a z prorockých apelů Jeremiášových vědí, že navrátí-li se celým srdcem k Hospodinu, takže i tento Boží trest je jen dočasný. Ano, byli povražděni, ale byla to vlastně sebevražda. Bůh je nechal padnout pro jejich vlastní hříchy a proto má on moc je opět nechat povstat. Budou-li ovšem svých hříchů litovat. A tak den ode dne ubývá těch, co sedí smutně u řek babylonských a toliko s pláčem vzpomínají na Sion, jak čteme v Žalmu 137. Ti, kdo své citary pověsili na topoli. Málo kdo už se přidává k tomu hořkému volání, záhubě propadlá babylonská dcero, blaze tomu, kdo ti odplatí za skutky spáchané na nás, blaze tomu, kdo tvá nemluvňátka uchopí a roztříští o skálu. Ne, k tomuhle hlasu už se málo kdo přidává. Protože na prvním místě je přece vina samotných Izraelců, kteří zhřešili proti Hospodinu. To oni na sebe takto přivolali Boží trest. A Jeremiáš je naučil, že tento trest mají přijmout a zařídit se jinak. No a tak se zařizují. Až Bůh zavane svým duchem a pohne krále Kýra, aby propustil Boží lid, už to nebudou žádné zástupy, které se zvednou a vrátí se do země otců. Mnozí zůstanou v Babyloně. Jistě nezapomenou na Jeruzalém. Pošlou peníze na obnovu chrámu, budou se modlit k Hospodinu s tváří obrácenou k západu, tedy tam, kde je vlast jejich otců, ale to je tak všechno. Už necítí žádný smutek po tom domově, kde si daleko a necítí žádnou nenávist ke svým pohanským vládcům. S klidným srdcem sejmou citaru z topolů a zaspívají v této cizí zemi některý ze sionských zpěvů. Tady zůstanou, tady jsou přece doma. Už to není žádná cizí země a bude to právě třeba tahle babylonská komunita, kdo 1000 let po babylonském zajetí dá světu Talmud. Především to bude ale spolupráce těch, kdo zůstali a těch, kdo se navrátili, to vědomí, že stále jsou jeden lid, co dá židovství novou podobu, co otevře oči, protože Bůh působí nově. Otevře oči pro úplně nové, změněné boží působení. V prorockých viděních se objeví úplně nová témata. Zachariášova a Malachiášova vidění konce světa a posledního soudu. Izajášovo vidění trpícího služebníka. Tyhle motivy, které budou tak důležité pro Ježíše a jeho příběh. Na rozdíl od těch, kdo se budou znovu a znovu vracet ke starým tradicím, budou se snažit zvelebovat a vyčistit chrám a obnovovat nějak ty staré dobré časy, protože dobře přece už bylo. A je to častá představa, že chceme-li, aby dobře bylo i v budoucnu, tak je potřeba prostě jen se vrátit kamsi do minulosti. Ale 7 Hospodinových zaslíbení suchým kostem mluví o něčem jiném. Já, Hospodin, otevřu vaše hroby, vyvedu vás z vašich hrobů, přivedu vás domů. Poznáte, že já jsem Hospodin, vložím do vás svého ducha, oživnete a dám vám odpočinutí. Ani slovo o nějakém znovu budování a obnovování toho, co bylo dřív. Ti, kteří ožijí a vrátí se domů, tak musí přijmout Ducha Svatého. To je záruka odpočinutí. Odpočinutí nepřinese to, že obnovím něco, co bylo, ale to, že přijmu něco, co je nové. To, co bylo, to bylo v pravém slova smyslu bezduché. Babylonské zajetí přišlo, protože bohoslužby probíhaly vzorně, ale mechanicky, bez duše. Vnějšně viděno probíhaly podle Mojžíšova zákona, ale duch v tom nebyl, vyduchlost. To je ta situace božího lidu, který si plní vnější povinnosti, ale že by v tom bylo to celé srdce, celá duše, celá mysl, to ani náhodou. Proto se z nich staly suché kosti. Přestali přijímat obživování duchem. Přestali vnímat boží vedení. Boží lid jako celek selhal, proto byl jako celek potrestán. A nyní je jako celek vzkříšen k novému životu a dostává Ducha Svatého, aby byl jako lid veden. Bůh nás chce vést. Duch nepřestal vanout. Bůh se o nás stále zajímá a v tom je naše naděje pro budoucnost. Je to stále duch od 4 větrů. Nevíme, jak zavane, nevíme, k čemu koho z nás povede. Dobře to ilustruje stará rabínská historka o 4 rabínech, kteří dumali nad tím, co se potom stalo s těmi obživlými z Ezechielova proroctví. A první rabin říká, oni ožili a v zápětí hned zemřeli, protože to pouhé ožití stačilo jako důkaz Hospodinovy moci. A lidé se mají na svět rodit přirozeným způsobem. Druhý rabín namítl, ano, oni ožili jen nakrátko, ale dříve než zemřeli, zaspívali Bohu chvalospěv na jeho moc a jeho slávu. Neboť se sluší chválit Pána a dárce života. A ten třetí nesouhlasil a říká, ne, oni ožili a žili ještě mnoho let. Naplnilo se na nich prorocké zaslíbení, založili rodiny a podle božího slibu přesídlili do izraelské země. A ten čtvrtý na tom, co dělali oni? Hlavně, že já jsem jeden z jejich potomků. A ona není jedna správná odpověď. Všechny 4 jsou dobré. A každá z nich ukazuje jedním dobrým směrem. Ukazuje, že nemáme jedno schéma toho, co nás čeká, když už se necháme oživit Božím duchem. Když se necháme Bohem vést. Nedokážu odhadnout, kudy se kdo z nás bude ubírat, jen jedno vím jistě. Že všichni se sejdeme v Božím království. Amen.